ये प्लेयर आजाद राज्योते Ertiriniz hayırlı bolsun, qadırlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 18-ci iyuli, etdiyanın anı günü. Sugun programamızda Qurbanuli Berdimuhamedov qizi bilen Azerbaycana safar etdi. Serhet yaqadaqı täze bazarda işlecek adamların çarkası barlanýar. Ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men, Merdan Tariyev, günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkiýanyň gazeti Istanbulyň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu beýlik bildirilen aýplamalaryň hatarından şäheriň prokurorunu kemsitmek we oňa haýwat atmak isinde günäli tapdy we 1 ýyl 8 aý azatlykdan mahrum etdi diýip türk medpugaty habar berýär. Sol bir wagtda sowet onuň siýasy iş alyp barmagyna çäklendirme girizmedi. Bu isin gozulmagyna İmamoğlu'nun 2025 ýylyň ýanwarynda Stambulyň baş prokurory Akın Gurluk barada aýdan sözleri sebäp boldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy garşydaşlarynyň biri hasaplanýan İmamoğlu özüne garşy bildirilýän ähli aýplamalary reddediýär. Men gazet ulgumundan siyasi gural hukmunda hiyanatly peýdalanylmagyna garşy göreşýärin. Ine şu ýagdaý milletin hakyky kemsidilmegidir dip ol suwdyň öňünde eden çykysynda aýtdy. Stambulyň häkimi İmamoğlu 2025 ýylyň 19-njy martynda taklandy. Tutuklygy sebäpli onuň wezipi borçlary togtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň 2028-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hudurlama üçin gurulýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü terasynda tutsak edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hukmunda hudurlady. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galpyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýew stalkinga, ýagny izgiderli izerlama we Nikolas Magy mezur etmäge garşy ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu warda akordy resmi web saytynda ma'lum edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Gazagystanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp, Nikolas Magy mejbur etmek bilen baglanyşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa, pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat tüzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Gazagystanda zor bilen nikalaşmak maksady bilen zinanlary alyp gaçmak bilen baglanyşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Taýwanda giňgerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17-nji iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taýpeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgeleri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipesine girişen prezident Lai Çinde ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha darkynlaşan döwründe geçirilýär. Xitai Taýwany özüne degişli bolan gozalanyň wilayat hökümünde görýär we adanyň üstünden gözegçiligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16-njy iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglı güýçleriniň başdawynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gosuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hökümünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gosunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içki işler ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda tebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine darba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki duruzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yaşayan duruz rahatları bilen çungur doğunluk katnasıkları sebeple amal ediliyendigi aydın.